สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์โค้ชความคิดนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังต่อในเรื่องของ intrapreneur นะครับหรือพนักงานพันใหม่หัวใจผู้ประกอบการนะครับก็คือคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนอยู่ในบริษัทนี่แหละแล้วก็ชอบนะก็รักแน่ที่จะทำเป็นพนักงานไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะต้องออกมาประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใดแต่เป็นคนที่มีไฟมีความกระตือรือร้นมีความรู้สึกว่าอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นกับบริษัทและส่งผลกระทบไปถึงกับลูกค้าสังคมหรือชุมชนโลกนี้อะไรก็ตามก็ว่ากันไปนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้อธิบายให้ฟังไปแล้วว่า intrapreneur คืออะไรหมายถึงคนกลุ่มไหนนะครับผมย้ำนิยามความหมายที่เป็นสากลของ intrapreneur อีกครั้งหนึ่งนะครับ intrapreneur หมายถึงพนักงานในองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงในการเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นสินค้าที่สร้างผลกำไรได้โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆและดื้อรั้นที่จะเสี่ยงนี่คือสิ่งที่เราพูดคุยกันไปและในตอนที่แล้วเราก็พูดถึงว่าเปรียบเทียบไปเห็นว่าเหมือนเมืองนึงที่เรามีกลุ่มที่เป็นเมนเจอร์ที่เป็นเสมือนซามูไรนะครับแล้วเราก็มีคนที่เป็นอินทรพเนอร์ที่เป็นเหมือนพวกกลุ่มนินจาทั้งสองกลุ่มต่างก็จำเป็นสำหรับเจ้าเมืองที่จะทำภารกิจหรือที่จะปกครองอาณาเขตของตัวเองให้ได้ดีหรือแม้กระทั่งจะไปใช้ในการแย่งชิงอำนาจอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือสิ่งที่สมัยก่อนเนี่ยให้ความสำคัญกับคนสองกลุ่มซึ่งลักษณะนิสัยภารกิจวิธีการทำงานทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันทีนี้ในตอนนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้ว entrepreneur หรือที่เราเข้าใจกันดีว่ามันคือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับ entrepreneur กับ intrapreneur เนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราบอกว่าวิธีการคิดของเขาเนี่ยเราใช้คำว่าผู้ประกอบการเหมือนกันวิธีคิดแบบผู้ประกอบการวิธีคิดแบบนักธุรกิจเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่สถานะมีความแตกต่างกันคนหนึ่งออกไปทำเป็นเจ้าของกิจการแบกรับความเสี่ยงแบกรับความรับผิดชอบทุกอย่างไว้ที่ตัวเองคนเดียวนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยยังอยู่ภายในองค์กรแล้วก็แค่ใช้วิธีการคิดแบบผู้ประกอบการในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งในส่วนของตัวเองและในส่วนขององค์กรด้วยนะครับดังนั้นสองกลุ่มนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งทีนี้พูดถึงเรื่องความแตกต่างกันก่อนพูดถึงเรื่องความแตกต่างเนี่ยเรื่องแรกเลยที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของความเป็นอิสระนะครับความเป็นอิสระของคนทั้งสองกลุ่ม entrepreneur หรือตัวผู้ประกอบการเนี่ยเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยแน่นอนว่าเขามีอิสระเสรีภาพในการคิดในการตัดสินใจเขาไม่จำเป็นต้องขึ้นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่จะต้องคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองคนเดียวเท่านั้นล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่การให้บริการใหม่การสร้างสรรค์โครงการใหม่หรือการจ้างพนักงานทุกเรื่องเป็นเรื่องที่เขานั้นมีสิทธิ์อำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ในขณะคนที่เป็น intrapreneur เนี่ยหรือผู้ประกอบการในองค์กรเนี่ยเรื่องของความเป็นอิสระเนี่ยก็อาจจะคือถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าวิธีการที่จะสร้างวัฒนธรรมของ intrapreneur ให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้เรื่องของอิสระเสรีภาพกับพนักงานกลุ่มคนที่เขาเป็นเหมือนที่เราเรียกเขาว่าเป็นอินทรพเนอร์เนี่ยเขาจะต้องมีอิสระภาพมีความสามารถในการที่ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระได้ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดยังไงก็ตามเขาก็ยังต้องขึ้นตรงกับหรือว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับตัวองค์กรเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอยู่ดีหรือเจ้าของกิจการอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบอิสระเต็ม 100% เหมือนอย่างคนที่เป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเองนะครับเรื่องของข้อจำกัดเรื่องต่อมาเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของเวลานะครับคือถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีข้อจำกัดเรื่องของเวลาเพราะว่าทุกครั้งที่เราคิดที่จะเริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆก็ตามมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเงินที่เราใช้ในการลงทุนก็เป็นเงินที่มาจากการกู้ยืมบ้างการขอยืมการไปพิชงานมาได้เงินลงทุนจากนักลงทุนอะไรบ้างก็ตามแต่มันเป็นเงินเขาเรียกเงินล้อเนี่ยมันเป็นเงินที่เราจำเป็นที่จะต้องหารายได้เข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับสมมติเราได้เงินมาก้อนถ้าเกิดว่าเราใช้เงินก้อนนั้นจนหมดเมื่อไหร่ทีนี้ก็ลำบากแล้วเราก็ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ละเราก็ไม่สามารถที่จะลงทุนในส่วนของธุรกิจส่วนอื่นต่อไปได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นมันมีแรงกดดันในเรื่องของเวลาที่เข้ามาสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการว่าต้องรีบทำธุรกิจของตัวเองใ สร้างรายได้ให้ได้เร็วที่สุดมันก็เลยมีความกดดันตรงนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทางฝั่งของอินทราเพเนอร์หรือผู้ประกอบการในองค์กรเนี่ยก็อาจจะมีความกดดันในเรื่องนี้น้อยกว่าคือถึงแม้ว่าคนที่เป็นเจ้าของเงินก็คืออย่างเจ้าของกิจการหรืออาจจะเป็นบอร์ดคณะกรรมการบริหารแน่นอนล่ะทุกคนเขาลงทุนมาเขาอนุมัติงบประมาณมาให้ใช้ในโครงการที่อินทราเพเนอร์คิดขึ้นมานำเสนอขึ้นมาเนี่ยเขาก็คาดหวังอยากได้ผลตอบแทนกลับไปให้เร็วที่สุดแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเงินที่เขารอได้เขาไม่ได้เอาเงินที่เขาต้องมาใช้ในการจ่ายเงินเดือนพนักงานเงินที่ต้องมาใช้ในกระแสธุรกิจหลักมันจะเป็นเงินที่มันเกิดมาจากงบประมาณที่เกิดมาจากกำไรที่สะสมมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มเติมเข้ามาให้อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแม้จะมีเดดไลน์แต่ความกดดันในเรื่องของเวลาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเรื่องที่3เรื่องของความเสี่ยงทีนี้เรื่องความเสี่ยงentrepreneur หรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องแบกรับความเสี่ยงอะไรทุกเรื่องเขาต้องแบกรับความเสี่ยงทุกเรื่องไว้ที่ตัวเองคนเดียวไม่ว่าความเสี่ยงด้านการเงินด้านบุคคลด้านของการผลิตด้านของความปลอดภัยทุกด้านเขาจะต้องแบกรับความรับผิดชอบตัวนี้เอาไว้ในขณะที่ entrepreneur เนี่ยเรื่องของความเสี่ยงนี่จริงๆจะแบกรับแค่ในโปรเจกต์ที่ตัวเองรับผิดชอบเท่านั้นใช่ไหมเราก็จะไม่ได้แบบว่าถึงขนาดที่แบบโอ้ฉันจะต้องไปรับผิดชอบยอดขายต้องไปรับผิดชอบเรื่องของการพัฒนาบุคลากรไม่ต้องไปรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้มันแล้วแต่ว่าโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายมาเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่ตัดสินใจจะทำไปคือเรื่องอะไรก็รับผิดชอบความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆนะครับหัวข้อที่4ก็คือเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มถ้าเป็น entrepreneur เนี่ยก็จะโฟกัสการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆแล้วก็คนหนึ่งคือลูกค้านะครับคนที่หนึ่งคือลูกค้าแน่นอนว่าถ้าคุณสามารถ add value ให้กับลูกค้าได้ลูกค้าก็จะยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับเราให้กับธุรกิจของเราให้กับสินค้าหรือบริการของเรานะครับในขณะเดียวกันถ้าเขาเองนั้นถ้าผู้ประกอบการเองเนี่ยไปกู้ยืมเงินไปยืมหยิบยืมเงินใครมาหรือว่ารับเงินที่แบบว่าAngel Fundให้มาลงทุนให้มาเขาก็จะต้องพยายามสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างกลับไปให้กับคนที่เป็นเจ้าของเงินเหล่านั้นเช่นเดียวกันธนาคารก็ต้องการดอกเบี้ยใช่ไหมครับเขาก็ต้องการที่อยากจะเห็นเราสามารถคืนเงินได้อย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ได้ดอกเบี้ยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเช่นเดียวกันคงไม่ต้องการให้นักธุรกิจแบบว่าเจ๊งไปแน่นอนนะครับในขณะที่คนที่เป็นอินทราเพเนอร์เนี่ยเวลาที่เราสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันเราจะโฟกัสไปที่คนในองค์กรนะครับจริงๆมันก็มี2แล้วแต่นะว่าโปรเจกต์นั้นเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการที่มีผลกระทบไปถึงตัวลูกค้าหรือซัพพลายเออร์หรือบุคคลภายนอกมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องคิดมันไม่ใช่แค่เฮ้ยทำไงให้ลูกค้ารู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้แต่มันยังต้องกลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วสเต็กโฮลเดอร์ทุกๆคนคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในองค์กรของเราจะคิดยังไงถ้าเราทำโครงการแบบนี้คนที่อยู่ในฝ่ายบุคคลคนที่อยู่ในฝ่ายจัดซื้อคนที่อยู่ในฝ่ายบัญชีคนที่อยู่ฝ่ายขายเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะคิดยังไงผู้บริหารของเราจะรู้สึกยังไงเจ้าของธุรกิจหรือบอร์ดคณะกรรมการบริหารเขาจะคิดอย่างไรนั้นเนี่ยคนที่เป็นอินทราเพเนอร์เนี่ยก็จะต้องสร้าง value added ให้เกิดขึ้นกับคนทุกๆกลุ่มที่เป็นคนในองค์กรรวมถึงคนนอกองค์กรด้วยนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทรัพยากรเรื่องทรัพยากรเนี่ยแน่นอนว่าอินทราเพเนอร์หรือตัวผู้ประกอบการเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องสรรหาแสวงหาทรัพยากรด้วยตัวเองอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับคงจะไม่สามารถบอกพนักงานว่าขอเงินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้ไม่จ่ายเงินเดือนเขาก็ยังไม่ยอมกันเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นจะต้องสรรหาทรัพยากรมาด้วยตัวเองนะครับในขณะที่อินทราเพเนอร์เนี่ยทรัพยากรหลักๆก็คือจะมาจากทางธุรกิจเองเจ้าของบริษัทเองที่เขาจะเป็นคนที่มอบงบประมาณลงมาให้หน้าที่ของเราคือไปขอคิดโครงการให้มันออกมาดีถ้าออกมาแบบว่าดูน่าเชื่อถือดูมีเบเนฟิตดูมีแวลูที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าไปได้แล้วก็มีความสร้างความมั่นใจให้กับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือบอร์ดบริหารเนี่ยรู้สึกว่าโครงการนี้มันน่าทำและทำแล้วมันจะเกิดขึ้นได้จริงเขาก็จะให้งบประมาณออกมาเพราะฉะนั้นวิธีการหาเงินมาทำงานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันละนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการตัดสินใจครับแน่นอนว่า จ้าของกิจการหรือองค์ประกอบเนี่ยยังไงก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองและทุกครั้งที่เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ก็ควรจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกเรื่องทุกเรื่องนะครับแน่นอนว่าเราสามารถมีทีมงานได้เราสามารถส่งมอบกระจายอำนาจในการตัดสินใจได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์ยังไงซะเจ้าของก็ยังต้องลงมาให้ความสำคัญให้ความใส่ใจอยู่ดีนะครับในขณะที่ทางฝั่งของอินทราเพเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดตามตรงก็เหมือนไม่ได้มีอำนาจการตัดสินใจแบบเต็มร้อยนะจริงๆยังไงก็ไม่เต็มร้อยหรอกเพราะว่ายังไงก็ต้องขออนุมัติจากผู้บริหารจากเจ้าของกิจการจากคนที่เป็นบอร์ดบริหารอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยก็จะทำได้ในขอบเขตที่จำกัดเท่าที่ทางข้างบนเขามอบหมายภารกิจหน้าที่และอำนาจในการตัดสินใจมาให้กับเราจะเห็นว่าสองฝั่งเนี่ยมีความแตกต่างกันในระดับหนึ่งเลยทีเดียวถ้าให้สรุปสั้นๆเรื่องความแตกต่างเนี่ยทางฝั่งของ entrepreneur เนี่ยแน่นอนว่าแบกรับความเสี่ยงไว้เต็มๆแบกรับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเนี่ยว่าแบบเฮ้ยความคิดความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้ามันเกิดอะไรบางอย่างที่เราอยากจะทำและไอ้สิ่งนั้นมันไม่ได้ผลอย่างที่เราอยากจะได้ก็คือเช่นแบบว่ามันช้าไป5เดือน6เดือน1ปีหรือมันอาจจะทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จหรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือทุกเรื่องเนี่ยเมื่อมันเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยรับเต็มๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะแปรไปสู่ว่าเขาก็อาจจะทำให้ธุรกิจของเขาหยุดชะงักลงชีวิตของเขาอาจจะไม่มีเงินกินข้าวหรืออาจจะกลายเป็นติดหนี้หัวโตทั้งหมดเนี่ยเขาต้องแบกรับไปทั้งหมดในขณะที่อินทรีพเนอร์ไม่ใช่แม้ว่าเราจะมีวิธีคิดแบบผู้ประกอบการแต่ยังไงสุดท้ายเราก็ยังเป็นพนักงานกินเงินเดือนบริษัทอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบถ้าเกิดโครงการมีปัญหาและผิดพลาดขึ้นมาคนที่รับผิดชอบหลักที่สุดก็คือองค์กรคือตัวบริษัทในขณะที่คนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานคนที่เป็นอินทราเพเนอร์เนี่ยถ้าคิดอย่างดีอย่างเต็มที่อย่างแบบแล้วก็ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่แล้วถึงแม้มันจะผิดพลาดนะสุดท้ายก็มันไม่ได้เสียอะไรอ่ะมันไม่ได้เสียอะไรจริงคือบริษัทสูญเสียงบประมาณตรงนั้นไปสูญเสียเงินขาดทุนตรงในส่วนนั้นไปแต่ตัวคนทำโครงการไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่มันจะเห็นความแตกต่างของคนสองประเภททั้งที่มีความคิดมีความอยากมีความสนุกสนานในการใช้ชีวิตที่คล้ายๆกันได้รับความท้าทายในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าสุดผลสุดท้ายปลายทางของชีวิตเนี่ยน้ำหนักก็มีความแตกต่างกันนะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องความต่างเรื่องความเหมือนล่ะ intrapreneur กับ entrepreneur มีความเหมือนกันตรงไหนบ้างเหมือนกันตรงเรื่องของคุณสมบัติครับเหมือนกันในเรื่องคุณสมบัติของคน2กลุ่มนี้สิ่งที่เขาจำเป็นที่จะต้องมี1เลยคือ creative and innovative หรือคือการที่จะต้องเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมนี่คือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบหรืออินทราเพเนอร์จำเป็นที่จะต้องโฟกัสจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จะมามัวคิดทำอะไรเหมือนเดิมตลอดแบบนี้เราไม่เรียกว่าเป็นอินทราเพเนอร์นะครับหรือนักธุรกิจเองก็เช่นกันถ้าแบบว่าอยู่ไปวันๆทำเหมือนเดิมรับมันก็ดูเหมือนไม่ใช่แบบคนที่เป็นองค์ประกอบตัวจริงนะครับทีนี้เรื่องที่สองที่เหมือนกันอีกนะครับก็คือเรื่องของความบักบั่นภาคเพียรไม่ย่อท้อแน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการเองหรือคุณจะเป็นพนักงานที่มีวิธีคิดแบบผู้ประกอบการก็ตามยังไงซะเวลาที่เราเริ่มโครงการไปมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันมีคนไม่เห็นด้วยคนไม่เข้าใจคนต่อต้านเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคนทั้งสองกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องมีความบักบั่นภาคเพียรคิดแล้วตัดสินใจแล้วลงมือเริ่มต้นลงมือก้าวแรกออกไปแล้วเนี่ยจะต้องไม่รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยท้อคือถ้าเหนื่อยหยุดพักเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่จะหันหลังกลับเนี่ยไม่ได้มันจะต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆมันจะต้องทำไปแล้วรู้แต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันประสบความสำเร็จนะครับนั่นคือสิ่งที่เหมือนกันของคนทั้งสองกลุ่มนะครับข้อ3เหมือนกันในเรื่องของความมีวินัยความมีวินัยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากมีแรงขับเคลื่อนภายในตัวเองแล้วก็มีความเป็นผู้ริเริ่มทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะครับเรื่องนี้คือไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นผู้ประกอบการเองหรือคุณจะเป็นพนักงานที่ใช้ชีวิตในองค์กรแบบผู้ประกอบการเนี่ยคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีวินัยในตัวเองวินัยในการคิดในการทำการในการฝึกฝนเพราะว่าอะไรทำไมถึงต้องมีวินัยเพราะว่าคุณมีอิสระไงคุณมีเสรีภาพไง คุณต้องดูแลควบคุมงานของตัวเองให้มันออกมาได้เขาให้อิสระเสรีภาพเรามาแล้วเขาก็มีเป้าหมายที่รอเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือจะบริหารจัดการยังไงให้มันเสร็จทีนี้เกิดเป็นคนที่ไม่มีวินัยช่วงนี้ขี้เกียจทำงานก็ไม่ทำแล้วไปทำเอาไปปลายทางคิดว่าผลงานจะออกมาดีและออกมาสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างสูงสุดไหมก็คงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นการวางแผนที่ออกมาอย่างดีละเอียดรอบคอบแล้วและมีวินัยจะทำตามแผนงานนั้นจนสำเร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีและพอเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยเริ่มรู้สึกท้อมันก็ต้องมีสามารถที่เป็นคนที่สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองได้มีคือดึงตัวเองขึ้นมาได้จากจุดที่เรารู้สึกว่าเราหมดแรงแล้วนะครับและอีกอย่างนึงที่ต้องมีก็คือเซลฟ์สตาร์เตอร์คือหมายถึงว่าต้องเป็นคนที่สามารถเริ่มสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้คือไม่ต้องรอให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาชี้ทางหรือว่าแนะนำว่าจะต้องทำอะไรหรือมาบอกเราว่า1คือ2คือ3คือไม่ต้องคิดเองได้เริ่มทำเองได้นะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับทั้ง entrepreneur และ intrapreneur นะครับและความเหมือนข้อที่4ครับคือ inspiring passionate andenergetic คืออะไรคือมีแรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆนะครับมีความหลงไหลในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นแล้วก็มีความแบบมีพลังฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลาคือทั้ง3คำเนี่ยมันอาจจะดูเป็นคนละคำนะแต่จริงๆข้างในมันก็คือมีเหมือนมีไฟอ่ะมีแรงผลักที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำมันให้สำเร็จเราจะต้องรู้สึกว่าเราหลงรักมันน่ะแล้วเราแบบขาดมันไม่ได้ถ้าเกิดวันนี้สิ่งที่เราคิดไว้โปรเจกต์ที่เรารับผิดชอบมามันไม่เกิดขึ้นเราคงรู้สึกเหมือนเราจะขาดใจตายเพราะฉะนั้นเรายินดีทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้โครงการเพื่อให้โปรเจกต์เพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์บริการนั้นมันเกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกได้จริงๆนี่คือสิ่งที่ทั้ง2กลุ่มมีเหมือนกันนะครับพอเห็นภาพไหมครับว่าไม่ว่าจริงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็น entrepreneur หรือ intrapreneur เนี่ยคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีทั้งคุณสมบัติบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็มีความแตกต่างกันในบางเรื่องเช่นเดียวกันนะเพราะนี่จริงๆผมพบว่าหลายคนเนี่ยทำงานในบริษัทมานานแล้วก็รู้สึกว่าแบบตัวเองเหมือนกับว่ามีไอเดียแบบโดดเด่นอะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะทำให้เกิดขึ้นได้จริงผมเจอเยอะนะคนที่เป็นแบบเอนจิเนียร์เป็นวิศวกรอยู่ตามบริษัทต่างๆแล้วตัวเองคิดค้นโครงการอะไรบางอย่างขึ้นมามีผลิตภัณฑ์มีวิธีการมีอะไรบางอย่างที่แบบคือมั่นใจมากว่านี่มันจะเป็นนวัตกรรมพลิกโลกอ่ะแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกไปเพื่อไปเป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเองปัญหาก็คือคุณไม่ได้ถูกเตรียมความพร้อมในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการคุณยังขาด business mindset คุณยังขาด entrepreneurship และเอาเข้าจริงๆคุณไม่ได้อยากเป็น entrepreneur คุณแค่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาคุณแค่อยากจะให้ผลงานชิ้นนี้มันไปสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาแก่ใครบางคนไปสร้างความรู้สึกดีๆให้กับใครบางคนนั่นคือสิ่งที่เป็นความคาดหวังที่คุณอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นแบบนั้นเป็นคนที่แบบจริงๆแล้วไม่ได้อยากเป็นผู้ประกอบการไม่ได้อยากเป็น entrepreneur เนี่ยผมคิดว่านะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงไปแบกรับความเสี่ยงเอาสิ่งเงินเก็บที่ตัวเองสะสมมาตลอดทั้งชีวิตทำงานมา10ปี20ปีเก็บเงินมาได้1ก้อนแล้วตัดสินใจเอาเงินก้อนนี้มารันธุรกิจใหม่ถ้าเป้าหมายในชีวิตของคุณไม่ใช่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถ้าตัวคุณเองยังไม่เข้าใจวิถีของคนที่เป็นผู้ประกอบการดีพอเนี่ยผมแนะนำว่าเริ่มจากการเป็น intrapreneur ก่อนนะครับแล้วคุณอาจจะพบว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้อยากเป็นหรอก entrepreneur คุณอยากเป็นแค่ intrapreneur เนี่ยแหละแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เหมาะมันเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับคุณและเมื่อวันนั้นมาถึงนะครับคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ทั้งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้รับเกียรติยศได้รับตำแหน่งมีเงินมีทุกอย่างที่คุณอยากจะได้พร้อมๆไปกับมีความสุขเพราะคุณได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆคุณไม่ต้องไปแบกรับกับสิ่งที่คุณไม่ได้อยากแบกรับมันเอาไว้ นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมฝากไว้ว่าถ้าวันนี้ยังไม่มั่นใจว่าอยากจะเป็นออนเทรเพเนอร์คุณเป็นพนักงานบริษัท1คนลองเลือกเส้นทางอินทราเพเนอร์ก่อนแล้วมาดูกันว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงและประสบความสำเร็จได้ไหมถ้าคุณทำได้ถึงเวลานั้นค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งนึงก็ได้ครับว่าคุณจะเปลี่ยนจากอินทราเพเนอร์ไปเป็นออนเทรเพเนอร์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจของตัวเองจริงไหมคุณตัดสินใจเลือกเองได้ครับคุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรภูลพัทรชีวินในพอดแคสต์โค้ชความคิดสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวตอนต่อไปจะมาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับอินทราเพรเนอร์เรื่องของการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ